Moitos días a todos e a todas. Eu creo que as conclusións imos esperar a última hora da xornada porque está sendo moi fructífera. O noso que reivindicamos é que os administracións locales, os concellos, as cámaras, temos que xogar un papel fundamental nesta situación. Xo fixemos no momento de facer e tomar medidas de choque no eido sanitario, no eido económico, no eido social. E, polo tanto, o que reivindicamos tamén é que se nos escoite, que se nos deixe participar e que despois se nos dote de recursos, sobre todo tamén recursos económicos, formar parte dese plan de reestructuración no eido de pues, idear a folla de ruta, tendo en conta pues, aqueles que estamos máis cerca do territorio, máis cerca do cidadán, que nos están trasladando pues, as súas preocupacións, os seus problemas, donde temos competencias, pero donde non as temos tamén é fundamental que se nos escoite, se nos deixe participar de maneira activa e que despois se nos dote, evidentemente, deses recursos. O que queremos hoxe, con ese comité de expertos que temos e que forman parte deste elenco de persoeiros que están pues, a trasladar as súas opinións, a trasladar tamén pues, que papel debemos de xogar pues, os concellos, creo que vai a ser unha xornada moi fructífera donde xa se están aportando moitas ideas, moitas iniciativas que incluso xa, en moitos casos, xa estamos levando a cabo. Entendemos que a digitalización ten que xogar un papel fundamental, primeiro na modernización das administracións e despois tamén no uso das mesmas e na implantación delas na sociedade, que ademais é o que nos permite hoxe, máis solo das comunicacións, xa todos concebidos que siguen sendo imprescindibles para o desenvolvemento económico e social, como poden ser as comunicacións ferroviarias, viarias, onde hoxe tamén xa un papel importante en ese eido, pero as comunicacións tecnolóxicas hoxe son imprescindibles para o desenvolvemento pois, das nosas cidades e do noso día a día. É importantísimo tamén traballar de cara pois, a reconstrucción das cidades do futuro, donde o I+D+I, donde a innovación xoga un papel clave fundamental, donde xa se están facendo moitísimas aportacións en este eido, donde a investigación non pode quedar olvidada como si se fixo en anos pasados, e donde ten que ser clave fundamental para facer economías solventes, economías fortes, economías pegadas ao territorio. Por tanto, creo que as conclusións vamos a esperar a finalizar a xornada, pero xa están saindo moitas na liña. Eu creo que, como decía pues, o meu compañeiro, o presidente do Eixo, Ricardo Rioxa, estamos tamén a desenvolver a traballar desde o Eixo Atlántico e desde a Xencia de Esmoral.
Está a xunta a cumplir cos concellos?
Bueno, non se decía, ahora foi un momento, no momento das medidas de choque non se nos tuvo en conta, non se nos pideu opinión, non fomos interlocutores directos, isto é o que reivindicamos, o reivindicamos por parte pois, da Xunta de Galicia en este eido tamén, donde pois, como presidente da Xunta de Galicia non se dirixiu en algún momento as entidades locales, as alcaldes, alcaldesas das grandes cidades para ternos en conta, para escoltarnos, para saber que problemas e que necesidades estábamos tendo, por lo tanto, non é momento de recriminacións nin de mirar a vista atrás, senón todo o contrario, de buscar as sinerxias. Necesitamos ter altura de miras, necesitamos poder atender esta situación sin parangón, complexa, difícil, que moitas veces tamén é difícil buscar as solucións para darlle resposta ás mesmas. Polo tanto, pues, dende esa complexidade, dende esa lealtade institucional, pois eu tendo a mão para que desde a Xunta de Galicia nos teña en conta, fale con nós, sexamos uns interlocutores directos, uns interlocutores claros, e sobre todo pensando en futuro, porque estamos nun momento complicado, que se saímos entre todas buscando os sinerxias, e senón a mellor non temos a capacidade de sair reforzados desta crisis, que como toda crisis sempre se xera e se abren as oportunidades, e creo que debemos de mirar e por onde debemos de enfocar as oportunidades, má atendida, desde logo desde as administracións locales, a Xunta de Galicia vai ter a má atendida das mesmas.
A colaboración transfronteiriza entre Galicia e o norte de Portugal pode ser un exemplo en canto a aportación a la reconstrucción europea?
É un exemplo e ten que ser un exemplo. O Eixo Atlántico leva moitos anos traballando nesa línea. Somos un exemplo tamén xa en Europa e nos ponen moitas veces pois, de exemplo de como se debe de traballar, porque as fronteiras moitas veces suelen ser físicas ou psicolóxicas, pero que os problemas suelen ser comunes e temos moitas veces posto de manifesto no Eixo Atlántico, onde temos pois, moitos problemas comunes e onde hai moitas solucións comunes, máis aló da diversidade de cada un dos territorios que hacemos, e o que tamén nos dá ese plus diferencial, ese plus de valor, que buscamos pues, esas sinerxias entre todos, pero debemos de seguir sendo ese exemplo e mostrando como pues, dos territorios moi similares, pero cada vez tamén dispares, e dos territorios onde somos dos países, somos capaces de unir esforzos, de estar pues, preto de 40 alcaldes e alcaldesas, pues, sentándonos de distintos colores políticos, falando, chegando a puntos de acuerdo para buscar o mellor do noso territorio, creo que este ten que ser pues, o espello de onde mirarnos para pues, buscar esa colaboración da que falábamos para un minuto, esa mantenida para poder ter, ter capacidade de sair e de sair de forzados.
Unha dúvida, teño. Aquí estás falando de cambio de política, de potenciar Europa, de potenciar pola digitalización, pero tamén é un momento clave. Que pode facelo iso en cuestións concretas para non quedar, digamos, que descolgado deste avance que se supón que vai a vir despois do COVID?
Eu julgo que o S-Atlántico